Elujar Fundazioaren eskutik zientzia kontuak.
Kaixo, ongetorri Quark saiora, Elujar Fundazioak zuretzat egiten duen zientzia irratsaio txiki honetara. Zuekin, Guillermo Roa. Hogeigarren menderagoaz gaur, atzeraka, historian begiratzea, zientziaren historian begiratzea egiesan, bigarren mundu gerraren garaia oso garai interesgarria da. Esan behar nuen polita, baino polita behar bada ez da. Interesgarria da garaiura zientziarako. Gaurkoan ikusiko du mundu gerra hori, baino pixkar lehenago fisio nuklearra aurkitzu zutela. Zeinek eta nun. Fisio nuklearra nolabait bomba atomikoaren aurrekaria da, gure zentral nuklearren aurrekaria da, baina baita ere kimika nuklearra edo fisika nuklearraren kontzeptu importante bat, garrantzitsu bat. Eta hori argitu zuten garai hartako zientzialari batzuek. Zeintzuk? Ba, izen batzuk badaude hor. Otto Hahn, Lise Meitner, eta guk gaur Egoitzetxe besteri galdetuko diogu. Zeinek aurkitu zuen fisioa? Egoitzetxe beste, kaixo, ongi etorri.
Kaixo, eskerrik asko.
Aspaldian ez genuen begiratzen historiari eta historio mamitsuei, eta kasu honetan ekarri diguzu nazien garaiko historio mamitsu bat. Bueno, mamitsuena behar bada bomba atomikoarena, baina hori baino lehenago, justo zientifikoki, badago ikerketa altxu bat, noski bombaren oinarria dena, da fisioa.
Hori da.
Eta fisioa, bueno, galdera oso erresa ingo izuta ziren, zeinek aurkitu zuen fisio nuklearra?
Ba, ez dakit hain erresa den, eh? Nobela ikaso egiten badiogu, ez da hain argi gelditzen, baina, bueno, fisio nuklearra aurkitu zuen Lise Meitnerrek, Otto Hahnek eta Fritz Strassmannek. Alemaniarrek, bueno, Austriarra zen Lise Meitner berez jatorriz, eta
hor,
aurkitu zuten.
Zea sartu dezula,
baina hor badago.
Kuñatxo bat sartu dezula, zeinek aurkitu zuen Nobel sariaren arabera.
Ba, hain zuzen ere Nobel saria Otto Hahni bakarrik eman zioten, baina, bueno, ba, besteak beste Lise Meitner erbestera aldeginen barri zantzuelako jatorri judua izateagatik, eta bar, eta bueno.
Zenbatetan entzun dugun historio hori, ez?
Zenbat ematen duen horrek historiotarako. Mm-hmm. Zori txarrez, edo, bueno, ezakit.
Ba, eskatu behar dizut, aurkeztea biak, bueno, biak irurak, ez? Lise Meitnerren, Otto Hahn, eta Strassmann.
Strassmann berandu xeago sartzen da, historioan.
Bakoitza daka paper bat, ez?
Hori da. Bai,
bai,
Lise Meitnerrena gainera, bueno, emakumea izategatik eta, ba, bueno, ba, betikoa garai hartan, ba, emakumeek, bueno, muga handiak zituzten unibertsitate ikasketak egiteko, austriarra zen hau, Bienako unibertsitatean sartzea lortu zuenarako 23 urte bazituen, eta hori, ba, bueno, ba, gurasoi esker, ba, gurasoek pentsatu izan dutelako, bai, semei eta alabei ez kuntza berdina eman berzietela, eta, bueno, ba, ikasketa pribatuak ordaindu alizan zizkiotelako ez. Eta gero, unibertsitatean behin sartuta, ba, fisika doktoretza egin zuen, eta Alemaniara joan zen Max Plancken eskolak jasotzera, fisika teorikoko eskolak jasotzera.
Izena handi bat balin bat zen garai hartan, bueno, bat baino gehiago zeuden, ez?
Bai.
Albert Einstein nola ez, baina
ja, Planck Max Planck, gabe, horietako bat zen. Eta han ezagutu zuen bigarren pertsonaia, Otto Hahn. Otto Hahn kimikaria zen, eta, bueno, ba, pixkat elkarrekin hasi ziren lanean ordutik, eta, ba, bueno, ba, esan daiteke, ba, mende hartako lankidetzarik emankorrenetako bat izan zela. Osagarriak ziren erabat, Otto Hahn kimikaria dela esan dugu, experimentala, ba, bueno, experimentuak eta egiten oso trebea, oso metodikoa, oso zehatza, eta Lise Meitner beriz, ba, bueno, beste aldea, ez da, fisika teorikoko, ba, bueno, oso pixkate emaitza hoiek kalkuluak egiten, eta emaitza hoiek azalpenak eta ematen, ba, bueno, oso jaioa. Eta, ba, bueno, hasieratik hasi ziren ba, lana handiak egiten, isotopo berriak aurkitu zituzten, eta bar, baina, zoritxarrez, lehen genioen bezala, ba, aurkikuntza handien egiteko garaian zeudenean, edo ari zirenean, ba, 1818an hain zuzen ere, Alemaniak Austria hartu zuen, eta orduan Lise Meitnerrek Austriarrea izateatik zuen babesa galdu, eta jatorriz judua izanik, ba, bueno, ba, IES egin behar izan zuen, ozta egin zuen gainera IES, zientzialari askoren laguntzarekin gainera, eta, bueno, hasieran herberetara alde egin zuen, eta gero Suedian bukatu zuen. zoritxarrez esan dugu, baina ez hainbeste, ze azken finean jarraitu zuten eta lortu zuten aurkikuntza hori egitea, ba, bueno, naiz eta distantziara izan eta gutun bidez egin.
Nolabait, fisio nuklearra badakigu dela nukleo handiak edo bitan banatzeko prozesua edo ez, eta guk zentral nuklearretan erabiltzen duguna modu kontrolatu batean, bomba atomikoan modu deskontrolatu batean eragiten dena, katerrakzioa da, eta baina hor dago elementu bat, eta da neutroiak, atomo potolo eta fisionagarria deitzen zaio, ez? Fisioa izan dezaken, puskatu daiteken nukleo bat fisionagarria deitzen zaio, ez? Ba, horri botatzen baldin badiozu energia handiekin neutroi bat puskatu egiten duzu eta sortzen dira beste neutroi batzuk inguruko atomoetara dijoaztenak eta bat, martxan jarri duzu gelditu ezin den erreakzio bat edo.
Eta justu esperimentu horiek egiten ari ziren, ba hori Lismeinerrek alde egin berri zantzuenan, ez da? Eta esan behar da gainera, ba, ez fisioa bilatzen, justu kontrakoa, ba, bueno, denbora gutxi zen, 1932an aurkitu zuen txadukek neutroia, eta ordutik ba, hasi ziren denak pentsatzen, ba, neutroiekin bombardatuz gero uranioa esate baterako, hauek egiten ari zirena, eta garai hartan ezagutzen zen elementu astunena, ba, lortu zitekela elementu astunago bat oraindik artifizialki sintetizatzea azken finean. Eta bueno, ba, pixka denak zebiltzen buru belarri esperimentuak egiten hori lortu nahian, eta baina hori, ba, Lismeiner egia esan badirudi hasieratik konturatu zela hor gertatzen zena zerbait arraroa zela, zerbait desberdina zela, eta berehala konturatu ziren gero ez zirela eri lortzen elementu astunagoak, baizik kontrakoa, ba, zirudiela hor lortzen zirenak elementu harinagoak zirela, eta ja erbestean zegonean gutun batean Otto Hanek eta hemen sartzen da ja Fritz Strassmann, Otto Hanekin ja batera lanean aritu zena esperimentu hauetan, aipatzen zioten uste zutela radioa aurkitu zutela, alegian uranioa bombardatzea neutroiekin radioa lortzen zutela. Orduan Lismeinerrek esan zien hori ezinezkoa zela, hori horrek ez zeukala azalpen posiblerik, eta mesedez, ba, gainera hor puntu honetan Kopenhagen elkartzen da izkutuan Otto Hanekin, eta hor proposatzen dio pixka, ba, beste ze esperimentu egin daitezken, benetan ustezko radio hori benetan zertzen argitzeko. Eta esperimentu horiek egindakoan orduan aurkitu zuten, ba, benetan gertatzen zena, eta barioa zela lortzen zela, uraniotik lortzen zen elementua.
Epolita da, uranioa da naturan dagoen elementurik handiena, eta zergatik ez da ongo elementu handiagorik, ba, erantzuna da, hoxe, ba, handiago egiten badezu, zatitu egiten delako txikietan, ez, nola baitez, eta hori da, hauek lortu zutena, neutroiekin eraginda, kasu honetan, baina hauek lortu zutena.
Hori da, Otto Hanek eta Strassmannek ikusi zuten, ja argi ikusi zuten, barioa zela lortzen zena, baina ze gertatzen da, ba, lehen genion bezala, ba, fisioaren kontzeptua orduan etzegola hor, eta etzela kalkuluetan esartzen. Etzuten ulertzen ze gertatzen ari zen, eta, bueno, ba, Lismeinerri galdetu zioten, aber, horri azalpenik emateko gai zen, eta eman zion, kalkuluak egin zituen, eta ikusi zuen, ba, hori, posible zela, ba, neutroi batek, uranio atomoa kolokan nolabait jarri, eta hortik bi atomo lortzea, kasu honetan barioa, eta gainera, bueno, kalkuluak egin zituen eta Einsteinen formula ospetsuaren ondorioz, ba, lortzen zen masa txikiagoa zen ez hasieran zutena baino, ba, hor energia sortu hartzuela kalkulatu zuen eta gainera energia mordo bat. Eta ez hori bakarrik, erreakzio kate bat, kate erreakzio bat eraingo lukela horrek eta ba, beraz, ba, hortik gero bombaren historia guztia.
Hori polita da, ze hor galtzen den puskak eta hortan galtzen den masa, atomo bakoitzak galtzen duen masa oso txikia da, baina claro, Einsteinen ekuazio ospetsua E berdin MC bi.
Hori da.
C berbi da izugarri zenbaki handia, eta ordun oso pusketa txikia galduta
energia
lortzen duzu, eta bueno, oso polita da horrela konta duta, eta fisika teorikoan, eta baina ez da oso polita, ba, horrekin bomba bat egiten duzen.
Hori da, eta bueno, ba, Meinerrek berak ere horrela xe ikusi zuen, hain zuzen ere, ba, bueno, ba, guzti hau, azalpen guzti hau eta eman zutenean, ba, noski, ba, berehala hasi ziren bombak egiteko planak eta Manhattan proiekturako deitu zioten Meinerri, eta Meinerreken erantzuna ezezko borobila izan zen, ez zula bomba batekin ezer ikustekorik izan nahi, eta hori, berak argi ikusi zuen hori.
Meiner, bueno, ez beha bakarrik, nik uste dut zientzialari pilo batek izan zutela amets gaiztoak, ba, beraiek egindako lana balio zuelako, hain zuzen ere, orida, bomba suntxilare bat sortzeko, eta bueno, horretan gaude ez, oraindik ez. Orain nolabait fisioa hor dugu, kolokan nahi bat du, eta fusioa nahi dugu, dala kontrako prozesua, baina horretaz beste egun batean hitz egingo dugu luze, sakon, eta ez dakit zurekin izango den edo ez.
Ez dakit historio hori nik ondatuko dut.
Nola nahi ere, oso interesgarria fisioaren historia, eta bueno, bigarren mundu gerraren inguruko kontuak ere, nola ez, hori da klasiko bat, historia zalen artean. Ba, Goitz, esan behar da, artikulua, historia honekin artikuluaz argitaratu duzula Eluia Araldizkarian, maiatzeko zenbakian, historioak izeneko atalean, beti bezala hor dituzue egoitzen artikulu polite horiek, oso ondo kontatuta, eta gainera, interesgarriak. Ze eskatu daiteke gehiago, ba erostea aldizkaria ez.
Adibidez.
Egoitzitxo beste, eskerrik asko.
Bai, eskerrik asko.
Baunaino gaurko kontuak, historiako kontuak, fisioaren kontuak, eta Egoitz Etxebestek kontatuta. Beraz, egun ona izan dugu. Elkarrizketa ona. Gu datorren astean ere hemen izango arazuekin zientzia kontu gehiagorekin irrati honetan, eta nahi zanez gero badakizue, irubikoitz.zientzia.neten badituzue hainbat gai konsultatzeko, eta gomendatzen dizuegu bereziki gaur aldizkaria.eluiar.org. Horrela, aste betetxo pasako duzue gure zai. Ba, gu datorren astean hemen izango gara. Datorren aste arte, ondo izan, agur!